Drīz viņi bija klāt. Es cauri ģerbies melnā, melniem matiem un melnu vārdu, kā sērbu čigāniem kusturītas filmās. Es toreiz nodomāju, ka savu mūžu neesmu redzējis izskatīgāk krievu, bet ātri vien par to aizmirs, jo kāds man padeva rumu.
Atvēršanas svētkos fragmenti no grāmatas lasa autora Sabīne Košeļeva. Viņa neslēp, ka grāmatā ir daudz motīvu no viņas pašas dzīves, tomēr autobiogrāfija tā gluži nav. Grāmatas centrā ir latviešu meitenes un krievu puiša kaislīgs mīlestāsts, līdzās kuram interesanti ir iepazīt grāmatas autoras pārstāvēto paaudzi. Tie ir cilvēki, kas dzimuši reizē ar neatkarīgās Latvijas rašanos. Šīs paaudzes raksturīgākā īpašība ir ironija, arī tas, ka tā nešķiro cilvēkus pēc ādas krāsas, reliģiskās piederības un tautības.
Varbūt pietiek zākāt. Pagātne ir pagātne, laiks aprakt kara cirvi. Kāpēc vilkt ienaidu sev līdzi kā tādu bērnības traumu, kas aizdod dusmas un liedz laimīgi dzīvot?
Grāmatas autorei Sabīnei Košeļevai šobrīd ir 26 gadi, un viņa atzīst, ka vēlējusies, lai grāmata ir kā spogulis, kurā bez izskaistinājuma ieraudzīt pašiem sevi un to, cik neauglīgi ir visu laiku vilkt līdzi pagātnes rēgus kā mūžam smagu nastu.
Tas ir par to, ka vienkārši apstāsimies un paskatīsimies pašu sevi no malas. Tā nemitīgā gaušanās un cakošanās un vaimanāšana un pārmetumu meklēšana ārpus sevis. Un ka visi citi ir vainīgi pie manām dzīves nelaimēm un kāds tas nabadziņš ar to smago dzīves nastu velkos. Nu, man viņi ir, nu man viņi ir jānes. Un ja kāds to var uztvert kā kaut kādu Krievijas propagandu, tad lai viņš izlas vēlreiz. Ja manuprāt, es ar tādu, man liekas, mīlestību runāju par to, kas šeit notiek un par savu dzimteni, ka ja to var uztvert kaut kā šķībi, nu, tad man žēl.
Grāmatai ir latviešu literatūrai netipisks, ļoti tiešs un atklāts stils. Tā sarakstīta ikdienas valodā, kas, kā zina teikt, literatūras speciāliste nebūtu nav viegls uzdevums.
Visiem patīk tur runāt gudri riņķi apkārt, tur dažādiem sinonīmiem, svešvārdiem un ko tik vēl nē. Bet pateikt to vienkārši tā, lai arī tas cilvēks, kurš atnāk mājās pēc 8 stundu darbdienas, viņš nenogurtu no tā teksta, lai viņš izlases un saka, jā, es tieši tāpat domāju. Un, lai to varētu lasīt cilvēks gan ar vidusskolas izglītību, gan ar doktora grādu, gan dejotājs, gan rūpnīcas strādnieks, gan pasniedzējs.
Svaiga gaisa malks latviešu literatūrā ļoti dzīvs darbs, kas uzrunā ar savu tiešumu un emociju patiesumu. Tā Sabīnes Košeļevas debiju raksturo literatūra kritiķis Guntis Berelis.
Es ļoti labi zinu, ka to brīvo stilu, to vieglumu ir ļoti grūti panākt. Tas nav bijis ne ātri, ne viegli, kā viņa to romānu ir taisījusi. Tur ne cepurinos. Viņai tiešām ir izdevies, ka tas ir pēdējo gadu viena no spicākajām debijām.
Lai arī Bereles un autori pārstāv ļoti atšķirīgas paaudzes, Guntim Berelim par pārsteigumu grāmatā viņš atradas vairākas epizodes gluži kā no viņa dzīves norakstītas. Viena no tām ir Sabīnes Košeļevas grāmatas pirmais teikums.
Nu, tās bija ļoti personisks un mazliet komisks. Sensien atpakaļ, kad man bija 21 gads, man bija tāda mīļa meitene, krieviete pēc tautības, un acīm redzot no malas skatoties, tas process bija aizgājis tik tālu, ka mana vecmāmiņa, tāda skarba nacionālista, nereiz vien mēs noburkšķēt. Tu tikai neiedomājies to krievi aprecēt. Es atšķiru vaļā Sabīnes grāmatu, un pirmais teikums, ko es redzu, ir mana vecmāma vienmēr ir teikusi, lai es nekādā gadījumā neprecos ar krievu. Un tas kaut kā uzjautrināja, drusku aizkustināja.
Sakārt cainošana? Man tā nešķiet. Viņš taču mīlēja Latviju, jo Latvijā viņš satika mani. Es esmu viņa Latvija. Es labprātīgi padevos šādai okupācijai, turklāt pretoties, jo nemaz nebija iespējams.
Gunta Bereļa redzējumā Sabīne Košeļeva līdz ar Jāni Joņevu un vēl vairākiem autoriem ir atšķirīga ceļa gājēja latviešu literatūrā, un līdz ar viņiem mainās tās paradigmas, kas mūsu literatūrā bijušas spēkā aptuveni pēdējos 25 gadus. Baiba Kušķa, Latvijas radio.